Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6:30, dobar dan. Posle obilne kiše na snazi je vanredna odbrana od poplava svuda osim u Vojvodini. Evakuisano je 297 osoba, oštećeni su putevi. Voda se polako povlači iz većine poplavljenih mesta. Vodostaj Zapadne Morave kod Kraljeva od sinoć je viši 2 metra. Reka se izlila u donjem toku. Vodostaj na reci Savi kod Šapca je u porastu. U središtu pažnje i ove teme u poseti Srbije šef slovačke diplomatije i predsedavajući organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju Miroslav Lajčak. U razgovoru s predsednikom Aleksandrom Vučićem Lajčak je istakao da je Zapadni Balkan u centru pažnje slovačkog predsedavanja OEBS-u i da se sa velikom pažnjom prati situacija na Kosovu i Metohiji. U Srbiji ne treba da poskupljuje struja sve dok se ne preispita sistem zaštite malih potrošača koji ni sada ne mogu da izmiruju te obaveze, smatraju stručnjaci. Danas je u središtu pažnje srpska diplomatija, istorija, tradicija i aktualni trenutak. Pre nekoliko dana, 29. maja, obeležen je Dan srpske diplomatije i to je jedan od povoda za razgovor. U studiju su od 17:30 gosti emisije Nebojša Nušić i Justina Pupin Košćel iz udruženja znamenitih srpskih diplomatskih porodica. A sagovornica emisije putem telefona je ambasador Ljiljana Nikšić, dobitnica ovogodišnjeg priznanja za doprinos diplomatiji i koordinator za očuvanje srpske diplomatske tradicije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Središtu pažnje situacija u poplavljenim područjima. Voda iz tih delova polako se povlači, ali je na snazi i dalje vanredna odbrana od poplava svuda osim u Vojvodini. Sava je u porastu, ali kako kažu nadležni, nema opasnosti po Beogradsku obalu i Šabac. U Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučanima, Sremskoj Mitrovici, Koceljivi, Ivanjici, Arilju, Novom Pazaru i delu Vrnjačke Banje na snazi je vanredna situacija. Evakuisano je više domaćinstava, putevi su oštećeni. Vojska Srbije pomaže najugroženijim područjima. Detaljnije Marina Bajić.
Prema poslednjim informacijama nadležnih, vanredna situacija proglašena je u 12 opština u Srbiji. Situacija se polako stabilizuje, ali posla zbog čišćenja još ima. Najugroženija su područja u Kniću, Trsteniku, Ivanjici, Arilju, Vrnjačkoj Banji, Gruži, Guči, Svilajncu. Najviše padavina u proteklih 48 sati palo je na području opštine Lučani. Meštane je talas iznenadio.
U tom trenutku sam sklanio auto i traktor. To je slučajnost bila da sklonim dok
sam otišao gore, više nisam mogao da se vratim kući.
Otišli su trosed, dvosed, da ne pričam, po tepisi, uza stepenicu do četvrtog, znači 5 do 10 santima na prozor, što nije ulazilo, nije imalo spasa.
Ovamo mi je bašta, ovamo mi je bilo imanje, gore detelina, a ono je gore voćnjak moj. To je sve otišlo.
Samo da očistimo mulj i da vidim da ne gledamo više ovako. Ovo je jučerašnji dan, nano je veliki pakao i nevolju, ovo je nezapamćeno.
Šteta se sabira i na teritoriji Kraljeva. Gradonačelnik Predrag Terzić kaže da su potopljene kuće, putevi, imanja i da pojedine škole ne rade.
U toku dana mi ćemo i dalje raditi na ispumpavanju voda iz kuća i dvorišta naših građana. Radit ćemo sve i na osposobljavanju puteva i mostova. To neće ići ni malo brzo i ni malo lako. Biće neophodna velika finansijska sredstva i biće potrebno vreme.
Voda nije uticala samo na objekte i regionalne puteve, već i na železnički saobraćaj. I saopštio je generalni direktor infrastruktura Železnica Srbije Miroljub Jevtić.
Prekiduje saobraćaj na dve pruge, Lapovo-Kraljevo, također na pruzi Markovac-Resavica između stanica Svilajnac i Despotovac. Ne možemo tačno da kažemo kada će biti uspostavljen saobraćaj, pre svega između Svilajnac i Despotovca, jer je voda 35 cm iznad gornje ivice šine. A ono što bi u ovom trenutku mogli da procenimo, to bi bilo da će troškovi za potpunu sanaciju svih ovih mesta trebati oko 55 miliona dinara.
Lokalnim samoupravama pomoći će vlada, a odluka o tome biće doneta u četvrtak na sednici, obećava ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Puno toga je urađeno ako govorimo o prevenciji poplava, tako da ćemo na sednici vlade razgovarati o tome i šta je sve potrebno i gde je još potrebna pomoć. Svakako da ćemo učiniti sve što možemo da se stvari što prestabilizuju onog trenutka kada se voda bude i povukla.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će vlada pomoći i ratarima i stočarima koji su također pretrpeli veliku štetu.
To ćemo sada radimo procenu naročito na prostoru tamo Kotraže, Ivanjice, u Dragačevu. Imali smo na jednom mestu u Kniću, u jednom selu, tamo oko Gruže, stradanje jednog stada od neke 7-8 grla. Svega je bilo juče, pazite, za 3 sata se izlilo vode. Koliko se za 4-5 meseci izlije. Mi smo sad radili oko 500 vodoprivrednih objekata. To da vam pravo kažem, bez izgradnje veštačkih akumulacija, kaskadnih brana koje to zaustavljaju, teško je te stvari moguće zaustaviti, ali znate kako, ljudi morate mu raditi na svesti da bismo razvijali, da bismo što više preventivu imali, da ne bismo morali da delujemo ovako.
Iako je situacija stabilna i voda se svuda uglavnom povlači, treba i dalje biti na oprezu, upozorava hidrolog Dejan Vladiković. Kaže da su vodotoci Dunava i Save stabilni, što ne važi za Ibar i Kolubaru.
Pre svega mislim na Ibar, znači negde na području od, da kažemo, Raški, Tutina pa do Kraljeva i za područje oko Čačka. Sistem će se kasnije premeštati ka Zlatiboru, a Pomoravlju bismo dali mogućnost činovog talasa, kao i na krajnjem zapadu, to je sliv Jadra i sliv Kolubare koji su i onako bili visoki prethodni dan.
Meteorolozi najavljuju da nas nestabilno vreme očekuje do četvrtka. Štab za vanredne situacije kaže da su sve ekipe na terenu, a Ministarstvo odbrane saopštava da vojska već pomaže u Guči i Lučanima i da je spremna da reaguje gde god je to potrebno.
Časova 14 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Slovačke i predsedavajućim OEBS-a Miroslavom Lajčakom, koji je u poseti Srbiji, odnosima dveju zemalja, situaciji na Kosovu i Metohiji, regionalnim pitanjima i evropskom putu Srbije. Vučić je zahvalio Slovačkoj što uprkos brojnim pritiscima istrajava u principijelnom stavu da ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Naglasio je da je za Srbiju važno da OEB sačuva sveobuhvatan statusno neutralan pristup u pogledu Kosova i Metohije, posebno u radu te misije na terenu. Prethodno se sa Lajčakom sastala premijerka Ana Brnabić. Rekla je da je Srbija veoma zadovoljna saradnjom sa misijom OEBS-a i pažnjom koju Slovačka tokom predsedavanja toj organizaciji posvećuje regionu Zapadnog Balkana. Gosti Slovačke razgovaraju sa predsednicom parlamenta Majom Gojković i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Zajedničku konferenciju za medije ministra spoljnih poslova pratio je moj kolega Nikola Denčić. Nikola, izvoli.
Olja, dobar dan. Slične teme, naravno, i u razgovoru šefova diplomatije Srbije i Slovačke, ali ono što jeste bilo interesantno na ovom sastanku je da se radi o sastanku aktuelnog predsedavajućeg OEBS-u Miroslava Lajčaka i nekadašnjem predsedavajućem toj organizaciji, našem ministru Ivici Dačiću. Ono što su ministri istakli jeste da između dve zemlje ne postoje otvorena pitanja, da ministar Dačić je naglasio da se to zaista retko dešava u diplomatiji i u bilateralnim odnosima. I naš šef diplomatije je posebno istakao značaj OEBS-a kao organizacije koja je prisutna na Kosovu i Metohiji i koja zaista može da kontroliše određene procese koji se dešavaju u pokrajini. Istakao je da je OEBS zaista do sada uvek imao konstruktivan pristup svim problemima koji se trenutno dešavaju na Kosovu i Metohiji. Miroslav Lajčak je naglasio, dakle, da je u ovom trenutku on zapravo obilazi države članice OEBS-a iz našeg regiona. Rekao je da je Srbija tu posebno značajna i kao nekadašnja zemlja, predsedavajuća zemlja tom organizacijom i kao zemlja koja zajedno sa nekim od određenih od ostalih država regiona pretenduje, dakle, ka članstvu u Evropskoj uniji. Istakao je da je zaista Srbija u ovom trenutku igra značajnu ulogu kao faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Kosovo i Metohije, zaista pitanje Kosova i Metohije obeležilo zaista ovu konferenciju, pa je tako to bila i tema i kasnijih novinarskih pitanja. Ono što nas je zanimalo jeste zapravo šta može da se očekuje u nastavku aktuelnih odnosa Beograda i Prištine, odnosno šta se očekuje od predstojećeg sastanka u Parizu, na kome će početkom jula, na kome će biti reči o mogućem ponovnom pokretanju dijaloga. To je komentarisao šef diplomatije Ivica Dačić, pa predlažem da ga čujemo.
I samit u Berlinu je bio sazvan da bi se oživeo dijalog. Međutim, pokazalo se da nije došlo do napretka na samitu u Berlinu. I ne samo da nije došlo do napretka, nego je zaprepašćujuće da je posle tog samita, u očekivanju novog samita u Parizu, da je došlo do ovog brutalnog napada kosovskih policijskih snaga, specijalnih snaga na sever Kosova i Metohije, gde su između ostalog i dva pripadnika međunarodne mirovne misije pretučena i povređena, gde je čak jedan od njih proglašen personom non grata, što je nezabeležen slučaj, jer oni su oni predstavnici neke zemlje, pa da mogu da budu proglašeni nepoželjnim osobama. Zato je pitanje veliko šta se može očekivati u narednom periodu. Srbija je spremna, kao što ste čuli od strane predsednika, Srbija je spremna da nakon ukidanja taksi odmah sedne za pregovarački sto. Mi možemo da razgovaramo ponovo na tom samitu u Parizu vezano za da li će neko izvršiti pritisak da Priština povuče tu odluku.
Ministar Dačić se, dakle, osvrnuo i na prethodni sastanak u Berlinu i najavio ono što može da se očekuje od predstojećeg samita u Parizu, a Miroslav Lajčak je govorio o ulozi u Evropske unije u nastavku, mogućem nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
Želim da vidim upravo Evropsku uniju kao lidera koji vodi procese i rešava probleme na teritoriji Evropi. I posebno ovde na području Balkana, koji je ne samo deo evropske teritorije, ali ima i perspektivu članstva u Evropskoj uniji. Bilo bi čudno te procese ili te probleme da rešava neko umesto nas, neko izvan Evrope. Tako da ja naravno podržavam vodeću ulogu Evropske unije ne sumnjam u to da Evropska unija ima kapacitet i snagu da taj proces vodi uspješno kao što je ga vodila do sada. Došlo je do neke stagnacije, međutim ja ne vidim razlog zašto ne bismo nastavili ili još sa postojećom komisijom i postojećim institucijama ili odmah nakon formiranja novih institucija.
Šef slovačke diplomatije i aktualni predsjedavajući OEBS-u Miroslav Lajčak rekao je dakle da, kao što ste čuli, da je u ovom trenutku dijalog Beograd i Prištine jeste u zastoju, da su za to poznati i razlozi. Nije davao posebne prognoze o tome šta može da se očekuje od predstojećeg sastanka u Parizu, ali je rekao da je u svakom slučaju svaka prilika da se razgovara dobra, pozitivna i da je dobro, dakle da sve strane pokažu želju da do određenog napretka i od blokiranja dijaloga zapravo i doći.
Hvala Nikola. Čuli ste Nikolu Denčića sa iscrpnim izveštajem sa zajedničke konferencije za novinare, šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka i srpskog kolege Ivice Dačića. I 21 slušate emisiju U središtu pažnje. U Srbiji ne treba da poskupljuje struja sve dok se ne preispita sistem zaštite malih potrošača koji ni sada ne mogu da izmiruju te obaveze, kažu stručnjaci okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Oni sa druge strane procenjuju da je domaća cena električne energije za velike kupce i privredu konkurentna u regionu i da je ne treba menjati. Ta tema je, kažu, najsloženije otvoreno pitanje u našem tekućem aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, zabeležio Ivan Jovanović.
Cenovnici struje za naše velike potrošače i firme su u redu, ali će zbog ekonomske održivosti elektroprivrede nešto morati da se menja u politici prema malim kupcima. Glavni urednik MATA Ivan Nikolić upozorava da taj zadatak neće biti ni malo jednostavan.
Za sektor domaćinstva, dok se ne reši taj kontingent u potpunosti i ne definiše koliko je to korisnika koji nisu u mogućnosti da plaćaju, teško da je opravdano značajnije povećavati cenu. Dakle, prvo rešiti ko je to broj, njih zaštititi, a onda posle povećati cenu, jer naravno sistem treba i održavati i ulagati u što nije ulagano godinama. Ta dilema da li u kojoj meri menjati cenu trebalo bi svakako rešavati u jednom dugoročno strateškom kontekstu celog energetskog sistema, odnosno EPS-a. U ovom trenutku nam se čini da EPS nema takav strateški plan, dobro bi bilo raditi na njemu.
Prema Nikolićevim rečima, poskupljenje struje ostalo je kao najsloženija otvorena tema i u našem tekućem aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Manje više postoje saglasje i sa njihove i sa naše strane vezano za relativno povoljne izglede i za ovu godinu, tako da je zadržana ona postojeća projekcija za ovu godinu BDP-a od 3,5%, naravno uz sve rizike koji su prisutni i poznati i tiču se kako iz šireg okruženja, dakle ovih iz eurozone, stagnantnih kretanja, čak i recesivnih u pojedinim zemljama, naravno i ovih vezanih za naše neposredno okruženje, i to su te takse koje postoje, koje bitno redukuju ili smanjuju planove.
U vezi sa aranžmanom sa MMF-om, saradnik MATA Stojan Stamenković kaže da je Republički zavod za statistiku izmenio procenu stope rasta našeg bruto domaćeg proizvoda za prvi kvartal ove godine sa 2,3 na 2,5%.
Kad se gleda struktura rasta bruto domaćeg proizvoda, u toj strukturi dominira građevinarstvo. Građevinarstvo je plus 12,3. Trgovina na veliko i malo je plus 5,8, poljoprivreda je minus 3,1. Očigledno je da je ovdje industrija zakazala vrlo ozbiljno i treba se nadati da će se to u narednim kvartalima popraviti i omogućiti da se i ukupan rast brutodomaćeg proizvoda kreće ka onom projektovanom od 3,5%.
Uz već pomenuto građevinarstvo, Stamenković zbog ulaska u zonu pozitivnih kretanja ističe i prehrambenu industriju.
Prehrambena industrija u aprilu ima pozitivnu stopu rasta i sad se postavlja pitanje koliko su oni uspjeli da neutralizuju taj efekat uvođenja taksi na robu iz Srbije, bilo tako što svoju robu prodaju preko nekih trećih zemalja, bilo tako što su našli neke nove kupce. Prehrambena industrija ima istaknuto mesto, pozitivno mesto u spoljnotrgovinskoj razmeni. Spada u onih pet oblasti sa najvećom vrednošću izvoza. Ona spada isto tako i u četiri oblasti gdje je to međugodišnje povećanje vrednosti izvoza, recimo u aprilu, bilo najveće.
U prerađivačkoj industriji u Srbiji po vrednosti izvoza i dalje prednjači sektor proizvodnje motornih vozila i prikolica, za kojim sledi proizvodnja osnovnih metala. U oba sektora prvi kvartal ove godine po poslovanju sa inostranstvom završen je sa nešto slabijim rezultatima u odnosu na 2018.
Eko. Istinita priča o odlasku u nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglice i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Istinita priča o odlasku u nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglice i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinar Dragan Bogutović govori o tome zašto voli delo Kina u 10 reči, čiji je autor kineski pisac Yu Hua. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedamnaest je časova 29 minuta. Danas je u središtu pažnje srpska diplomatija. Istorija, tradicija i aktuelni trenutak. Gosti emisije su Nebojša Nušić i Justina Pupin Košćel iz Udruženja znamenitih srpskih diplomatskih porodica. Sagovornica putem telefona biće ambasador Ljiljana Nikšić, koordinator za očuvanje srpske diplomatske tradicije i dobitnica ovogodišnjeg priznanja za doprinos diplomatiji povodom Dana srpske diplomatije. Razgovor vodi Ivana Pribićević i razgovor počinje za nekoliko minuta. We'll be right back. 17:34, danas je u središtu pažnje srpska diplomatija. Istorija, tradicija i aktuelni trenutak. Pre nekoliko dana, 29. maja, obeležen je Dan srpske diplomatije i to je jedan od povoda za razgovor. U studiju su gosti emisije Nebojša Nušić i Justina Pupin Košćal iz Udruženja znamenitih srpskih diplomatskih porodica. Dobar dan. Dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
A na telefonskoj vezi je ambasador dr. Ljiljana Nikšić, koordinator za očuvanje srpske diplomatske tradicije i dobitnica ovogodišnjeg priznanja za doprinos diplomatiji povodom Dana srpske diplomatije. Ambasadorko Nikšić, dobar dan, čestitam vam na povelji koja vam je uručena pre nekoliko dana.
Hvala vam najlepše i hvala vašem programu i uređivačkom odboru što je ovu temu delegirao kao važnu.
Kao nosioca ovog visokog priznanja ja bih vas pitala kojim ste to ličnim rezultatima ili uspesima u radu zadovoljni?
Pa vidite, danas je bio i dan specijalnog sektora koji se zove sektor za konzularne poslove, pa bih ja iskoristila priliku da čestitam kolegama današnji dan, pošto je to sektor koji se bavi inače i vanrednim situacijama svuda i u svakom trenutku kada je to za naše građane neophodno. 365 dana u godini smo mi na usluzi našim građanima, naravno. Trudimo se koliko god možemo da postižemo rezultate na zaštiti nacionalnih interesa naše zemlje. Kao što ste videli, doajen naše srpske diplomatije, profesor dr. Darko Tanasković, bio je ambasador UNESCO kada se vodila bitka ne Kosovo UNESCO, za koju je inače i dobio titulu doajena srpske karijerne diplomatije. Meni je izuzetna čast zaista što sam ja nosilac ovog velikog priznanja kao prva žena u karijernoj diplomatiji, tako da mislim da je ovo izuzetna čast i mislim da ne može čovek sam da priča o rezultatima. Mislim da rezultati sami po sebi govore. Diplomatija je stalno pred izazovima, kao što vidite, evo sad će biti isto jedan veliki sastanak u Savetu bezbednosti povodom krize na Kosovu i tako dalje. Tako da definitivno svakoga dana u svakom pogledu, znači, rešavaju se ili bar se pregovara oko nekih vrlo važnih stvari od nacionalnog značaja i odgovornost je velika i nažalost u našoj službi isto tako ima dosta ove ljudi koji su od 1945. do ove godine, recimo oko 100 ljudi je nažalost nastradalo u DKP-ima. Tako da bilo je diverzantsko-terorističkih napada i sličnih situacija, tako da biti diplomata, osim tog lepog dela kada imate druženje, multikulturni dijalog, upoznavanje novih ljudi, novih kultura, multikulturalizam, imate također i veliku odgovornost.
Tako je. Ozbiljna, lepa i opasna ponekad profesija. Ambasadorko Nikšić, hvala vam najlepše na uključenju u naš program.
Hvala.
Vraćamo se u studio. Sa mnom su Nebojša Nušić i Justina Pupin-Košćal iz Udruženja znamenitih srpskih diplomatskih porodica. Vaša prezimena govore o tome ko su vam preci i o kojim znamenitim ljudima je ovde reč, odnosno diplomatama, o tome ćemo pričati kasnije. Recite nam za početak nešto o samom udruženju koje vi, gospodine Nušiću, predvodite.
Da, nakon izložbe Sva lica srpskog diplomate Nušića u Muzeju diplomatije u okviru Ministarstva spoljnih poslova, ambasadorka Nikšić je čula jednostavno naš razgovor i prepoznala tu inicijativu i faktički nas okupila, tako da smo mi 13. aprila potpisali, a formalno smo se osnovali u APR-u 26. Ali potpisali smo protokol, znači naša osnivačka akta smo potpisali uz prisustvo prvog potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova gospodina Ivice Dačića, američkog ambasadora gospodina Skata i izraelskog ambasadora gospođe Fischer.
Uh-huh. Ko je tu još prezimena zanimljiva se nalaze u vašem udruženju?
Inicijatori, osnivači su Kuća Veljković, gospođa Katarina Veljković, zatim Lazar Šećerović iz kuće Jevrema Grujića, zatim iz kuće porodice Spalajković Jelena Stefanović, iz kuće Petronijevića Jelena Stojanović, iz doma porodice Pavlovića Đorđe Pavlović, zatim Petar Marković iz kuće Čedomilja Mijatovića, i priključili su nam se porodica Pupin, naša najmlađa i najšarmantnija, najlepša dama u okviru udruženja, i Milan Isaković takođe. Tako da mi zaista u okviru svog delovanja. Znači, po statutu nama je osnovna delatnost negovanje tradicije i baštine naših znamenitih predaka i, da kažem, taj istorijsko-kulturno-obrazovni aspekt, jer ako osvetlimo široj društvenoj javnosti to što su naši značajni preci, znameniti preci učinili, bit ćemo snažniji, samouvereniji i prodorniji i sada. Znači, to su naši koreni, znači naša krošnja će se bolje boriti na vetrometini sada savremenih zbivanja.
Justina Pupin-Košćal, potomak Mihajla Pupina, u Beograd doputovala iz Dubaja i to baš povodom dana srpske diplomatije. Uključili ste se u sve ovo. Koji su vaši motivi?
Pa, meni je zadovoljstvo da se uključim u ovaj obeležavanje od 100 godina od Velikog rata i od Versajskog sporazuma, a samim tim i ovaj dan diplomatije koji je bio proslavljen sada u sredu 29. maja. I nije mi bilo teško da doputujem iz Dubaja, jer smatram da treba da se što više priča o našim znamenitim ličnostima koji su obeležili našu istoriju, a jedan od njih je svakako Mihajlo Pupin.
Naš veliki naučnik, opšte poznato i prijatelj američkog tadašnjeg predsjednika Woodrow Wilsona, zapravo je bio srpski diplomata i srpski lobista.
Jeste. On je
možete malo da nas podsjetite na sve to?
Jeste, on je bio najveći, da kažem, lobista srpskih interesa u Americi i ovaj, on je nominovan za generalnog konzula od vlade Kraljevine Srbije baš u vreme Prvog svetskog rata, dakle kada je Srbija ulazila u Prvi svetski rat, i on je koristio svaku priliku da priča u američkoj javnosti, da priča ovaj, o Srbiji, da lobira za Srbiju, a to njegovo prijateljstvo sa tadašnjim američkim predsjednikom Woodrow Wilsonom je zaista bilo od velikog značaja za Srbiju. Kako na Versajskom miru, tako i za vreme rata. Jer
skoro
je
obeleženo i 100 godina, 100 godišnjica od podizanja srpske
od
zastave.
Od podizanja srpske zastave, jeste. To je, mogu reći slobodno, da to zahvaljujući Mihajlu Pupinu, jer je predsjednik Woodrow Wilson doneo odluku da se 28. jula 1918. godine na Beloj kući podigne srpska zastava i da se obeleži srpski dan u Americi. I srpska zastava je bila jedina zastava pored Francuske koja se ikada vijorila na Beloj kući.
Jedan od najvećih srpskih pisaca, komediograf Branislav Nušić, bio je i diplomata, ako se ne varam, u Bitolju, u Solunu,
Prištini,
u Prištini,
Skoplju i Seresu.
Šta se još zna iz njegove diplomatske službe?
Što se tiče njegove aktivne diplomatske službe, znači to je period posljednja decenija 19. veka. To je period koji je vrlo težak za srpski živalj, za srpski narod koji je živeo na prostoru Kosova i Metohije, i jer je to tada bila Otomanska imperija, Osmanlijska imperija. Mi smo, na primjer, u okviru ove izložbe sa lica srpskog diplomata Nušića prikazali Nušića gde je on u svojoj težini, gde je čak 4 puta rizikovao, da kažem, život obavljajući svoju diplomatsku misiju, a počeo je kao pisar treće klase, pa je napredovao pisar druge klase, prve klase, dok nije postao konzul. I sa funkcijom konzula je faktički završio svoju misiju u Solunu i Seresu. Ono što je interesantno, to je da je on za vreme svoje diplomatske misije, zahvaljujući svojim prijateljima, napisao dve izuzetno značajne knjige za nas i za, da kažem, jedan zapis našeg naroda kako je živeo, kako su izgledale porodice, koliko je bilo članova porodice, koliko je bilo, šta su nosili, koji nakit, koje nošnje, kako su izgledale kuće, koliko kuća, znači popisuje u glavu srpski narod na Kosovu i Metohiji, takođe je popisuje i da kažem i metak, da li to činila sitna stoka, krupna stoka, čime su se bavili, tako da je to izuzetno značajno. a boraveći u svojoj diplomatskoj misiji u Bitolju poznaje Janićija i Miltona Manakija. Janić Manakije je bio inače dvorski fotograf, fotograf koji je snimao posljednjeg turskog sultana, kralja Petra, bugarskog kralja. Tako da zavoleo fotografiju i njegova izložba fotografija je jedan izuzetan materijal koji nama sad služi kao, da kažem, trag i kao jedna nit koja povezuje vreme života srpskog naroda u vreme Nušića i sad.
Da, također, to su stvarno brojna i raznovrsna interesovanja.
Izuzetno. Isto je bitna i njegova prepiska sa, na primjer, ministrom Vladanom Đorđevićem, gde on vrlo, vrlo na jedan, da kažem, njegov način upozorava ministra za situaciju, on tad naziva Albance Arbanasima, i koliko to, ako se ne pristupi na jedan najozbiljniji način, može da bude vrlo, vrlo problematično za naš narod.
Da. Justina, pripadnik ste mlađe generacije. Ono što je meni zanimljivo, to je koliko su, eto, preci, slavni preci, u vašem slučaju Mihajlo Pupin, prisutni u vašoj svakodnevici, u vašem životu, u razgovorima, u porodici, sa prijateljima?
Pa ja verujem ne dovoljno. A još pogotovo ako su ovako neki preci koji su zaista obeležili našu istoriju, ja verujem da treba mnogo više da budu prisutni u našim životima. Jer, evo, navešću primjer, njegova, Mihajlova autobiografija od pašnjaka do naučenjaka je bila obavezna lektira u američkim školama i u nemačkim takođe. A eto, našim školama nije bila. Ja smatram da bi trebalo da se uvede, ali korak po korak, tako da kažem. Znači, verujem da bi trebalo mnogo više da bude zastupljen, kako Mihajlo, tako i ostali naši slavni preci. Jer treba današnja omladina da zna i da se ponosi, time,
da
zaista
ne budemo
imamo
toliko otuđeni od prošlosti, od istorije, od toliko važnih i znamenitih ljudi. Ja bih da se vratimo malo na početke srpske diplomatije, na one prve početke. Vaše udruženje priprema za 27. jul u Nišu obeležavanje 830 godina od susreta dva vladara, Stefana Nemanje i Fridriha I. Barbarose. Da li se taj događaj, taj susret smatra nekakvim početkom, na primjer, srpsko-nemačkih odnosa konkretno?
Pa da, smatra se početkom srpsko-nemačkih odnosa. Znači, u okviru obeležavanja 27. jula uzeće učešće Nemačka ambasada, ataše za kulturu, a isto tako mi nosimo, kao članovi udruženja, imamo svoju značku koja je u stvari nemanjički štit, koji s jedne strane je uokviren sa perom, pošto je pero, da kažem, oruđe u diplomatiji. Prepiska je bila pogotovo da tajna, šifrovana, ali uglavnom informacije i danas u 21. veku, ko vlada informacijom, on vlada događajima. I druga je Lovorova grančica. Znate da je ono, diplomatija u stvari meka diplomatija, kulturna diplomatija, otvara vrata koja mnoga druga delatnosti ne mogu da otvore, a mi kroz, da kažem, kulturu i kroz, eto, da kažem, isticanje značajnih događaja i naših predaka koji su zaista, znači, taj kraj 19. i početak 20. veka, mi smo imali jednu takvu plejadu značajnih ljudi, naravno, počevši od Mihajla Pupina, koji je, eto, bio predsednik Američke akademije nauka, jedan od pet osnivača NASA-e, najveći donator srpskog naroda u to vreme, Milutin Milanković, Tesla, znate, Nušić se tada družio sa najeminentnijim piscima Evrope. Thomas Mann piše njemu čestita rođendan, 60. Znate, kad imate nekog sada, nažalost, našeg srpskog pisca kome čestita sad neki svetski poznat pisac, tako nešto. To.
Da.
Nažalost, eto, znači, to su bili ljudi koji su maestralno vodili i koji su bili vizionari. Mi smo pogotovo posle 918. i posle te pobedničkog pohoda srpske vojske, zaista bili miljenici pobedničke te Evrope. Poštovali su nas i prijatelji i neprijatelji.
Da. 29. maj je dan srpske diplomatije zato što je na taj dan 1839. osnovana Knjaževska kancelarija inostranih dela, na čijem čelu je bio Avram Petronijević, koji je zapravo bio prvi ministar. Je li to zvanični početak srpske diplomatije ili se treba vraćati u ovu davnu prošlost, u ovaj neki 12. vek i recimo putovanja Svetog Save?
Ja mislim da ne trebamo da ograničavamo. Tačno je da smo se mi, znači mi obeležavamo ih ovih 180 godina, kada Avram Petronijević otvara popečiteljsku kancelariju vanjskih dela, i takođe obeležit ćemo sad ovih 800 godina susreta Fridriha I. Barbarose i Uroša Nemanjića. Ali ne trebamo da to su, na primjer, osnovni događaji koji nas to vezuju, ali mi imamo i u dubljoj prošlosti, znate, srpski narod je mnogo stariji nego što se, da kažem, želi da se prikaže. Tako da mi trebamo da budemo ponosni. Ovaj prostor je izuzetan. Znate, trebamo da ističemo, sad ajde, izlazi malo iz teme, ali mi imamo jednu vinčarsku kulturu. Imamo, ne znam, Lepinski vir. Znate, ovde početci metalurgije su na ovom prostoru. Ovo je izuzetno bitan prostor.
Pa ne znamo da se pohvalimo dovoljno.
Tako je, trebamo da budemo ponosni i da kažem, nacionalizam se ovde doživljava kao mana, ali znate, u Francuskoj je to pozitivna osobina, u Engleskoj je pozitivna osobina, u Americi isto tako. Tako da, mislim da ako ističemo sa argumentima naše značajne pretke, to je afirmativni srpski nacionalizam.
A kako to vama, Justina, zvuči? Vi živite u inostranstvu, u jednoj sredini, u Dubaju, koja je prilično ovako multikulturna sredina. Možete neke utiske zapažanja da uporedite?
Pa ja sam uvek isticala ponosno da kažem da sam iz Srbije i nikad mi nije bilo problem što dolazim iz Srbije, i na nekim tako takmičenjima kojima sam u sportu tamo osvajala neke medalje, ponosno sam podizala tri prsta, ne bi li naznačila da sam iz Srbije. I što je gospodin Nušić rekao, stvarno imamo čime da se podičimo i ne treba da se sklanjamo, i ja verujem da ovako ovim primerima koji smo imali kroz istoriju naših uspešnih diplomata, pre svega Mihajlo Pupin, šta je sve uradio za Srbiju. Ja verujem da je to jedan zaista izvanredan primer i za današnje diplomate, da je zaista moguće da se na jedan svojevrstan način voli svoja zemlja i da se lobira za nju gde god da smo. Da ističemo ponosno našu kulturu, našu tradiciju, jer zaista bogata i kultura i tradicija i vera, naša vera, nemamo čega da se stidimo.
A šta je po vama definicija dobrog diplomate?
Pa to je teško pitanje. ali pa ne znam, evo, poučena primjerom svog slavnog pretka, ja bih rekla da dobar diplomata treba pre svega da voli svoju zemlju, ali onako stvarno iz srca da voli svoju zemlju i da na jedan način, eto u njegovom primjeru, znači on je bio i slavni naučnik, ali on znači nije, da kažem, da ga nije bilo briga tada kad je on već postao slavni naučnik i moglo je da ga ne bude briga za svoju zemlju, ali on i pored toga želeo da doprinese što je više moguće svoje zemlji. Znači on je toliko jedna velika ljubav prema svoje zemlji. Ja verujem da je to prvi korak i da je to onako najvažnije da za jednog dobrog diplomatu, znači da stvarno isto, ljubav prema zemlji.
Isto teško pitanje za vas, gospodine Nušiću. Šta je definicija dobrog diplomate?
Pa ja bih se navedao, tačno je da mora bude izraziti rodoljub. Zatim mora da bude da ima dosta razvijenu socijalnu inteligenciju, da je komunikativan, da prepoznaje događaje, da se jednostavno može da se snađe u situacijama u kojima se zadesi, i mora da bude humanista. Bez toga, znači, da bude dobar patriota i da bude humanista, to su vam možda temelji, to su vam leva i desna noga. Znači, ovo je drugo, je nadogradnja. Koliko jezika govori, koja mu je osnovna vokacija, u kojoj zemlji službuje, kolika je srpska zajednica tamo, kakav je narod tamo, kako oni gledaju na nas. To je sve, ajde kažemo, situacije u kojoj mora da se prilagodi. Uh-huh. Ali osnova je da bude rodoljub i da je humanista.
Još jedno pitanje, evo bližimo se i kraju današnje emisije. U savremeno doba elektronska brza komunikacija u velikoj meri zamenjuje i susret i rukovanje i razgovor. Kako to utiče na klasičnu tradicionalnu diplomatiju? Da li je potrebna diplomatija danas?
Na to pitanje mislim odgovorio ministar na danu diplomatije u svom govoru, rekavši da je ova elektronska revolucija i ta brzina komunikacije postavila pitanje ovo koje ste vi postavili, ali živa reč i odnos između dvoje ljudi ili više ljudi je nezamenjiva. Znate, mi sa više čula doživljavamo našeg sagovornika, a ta brzina informacije, to je samo jedan segment. Sadašnji bi rekli to, da kažemo, mlađa generacija, to je samo jedan layer, samo jedan nivo. Znate, odnos između dva sagovornika je mnogo dublji nego što je suva informacija prosleđena od tačke A na tačku B.
Tako da i za klasičnu diplomatiju, naravno i dalje.
Naravno.
Dobro da čujemo i predstavnicu mlađe generacije, kad ste već tako prozvali, Justine.
Ja bih se složila sa gospodinom Nušićem, ja bih to nazvala nužno zlo. Znači, ne možemo bez toga, ali ajde da iskoristimo ono što je dobro, što se tiče tih modernih tehnologija, jer zaista u današnjem svetu ne možemo bez toga. Ali kao što je gospodin Nušić rekao, ta živa reč, i kada vi sagovornika gledate u oči, to zaista ne može ništa da zameni. Tako da postoje zemlje koje, znači, jako lepo sjedinjuju tradiciju, njihovu tradiciju i nove tehnologije. Znači, tako da, eto, i mi bismo trebali tako isto da uradimo, znači da sačuvamo našu tradiciju i da primenimo ove nove tehnologije koliko god da je to potrebno, a da zaista ne zapostavimo tu živu reč i taj pogled oči u oči, mislim, jer to zaista, to je ono što nas čini ljudima.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama
što ste bili gosti emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, Nebojša Nušić i Justina Pupin-Košćal iz Udruženja znamenitih srpskih diplomatskih porodica. 2 minuta do 18 časova, emisija se bliži kraju i danas je potpisuju Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program. We'll be right back.